Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα και πάλι μας περιμένει στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας ο Γενικός Γιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε, γιατρέ, για τη διαβητική νευροπάθεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την διαβητική νεφροπάθεια, για τα νεφρά. Να θυμηθούμε επομένως πρώτα την ανατομία των νεφρών και τη λειτουργία.
Τα νεφρά είναι δύο όργανα, τα οποία σχήματι μεν μοιάζουν με φασόλι, αλλά το μέγεθός τους είναι σαν μια κλειστή πυγμή, μια κλειστή γροθιά δηλαδή, και ζυγίζουν περίπου 150 γραμμάρια το καθένα. Βρίσκονται στο πίσω μέρος της κοιλιάς και υποτελειώνουν τα πλευρά. Τώρα, συνήθως το δεξί νεφρό βρίσκεται λίγο χαμηλότερο από το αριστερό. Τι κάνουν τα νεφρά? Κύρια δουλειά τους είναι να φιλτράρουν το αίμα, να αφαιρούν τις άχρηστες ουσίες και να τις επιστρέφουν στο αίμα, και αυτό που δεν χρειάζεται να γίνει, είναι τα ούρα τα οποία εκρίνουμε όταν πηγαίνουμε στο χωρητήριο. Επίσης είναι υπεύθυνο στο να εξισορροπεί τα άλατα του σώματος, το νάτριο, το κάλιο κτλ. Αυτή η εξισορρόπηση, γιατί πρέπει να υπάρχει σταθερό μέγεθος μέσα στο αίμα, γίνεται από τα νεφρά.
Που βοηθάει, θα πούμε, και στη λειτουργία της καρδιάς αυτό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Για να λειτουργήσει σωστά η καρδιά, αλλά και κάθε όργανο, πρέπει να έχει αυτό που λέμε ομοιόσταση μέσα στο σώμα. Δηλαδή η κατάσταση των διαφόρων χημικών και των αλάτων να είναι σταθερή. Τα νεφρά επίσης παράγουν ορμόνες, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία των ερυθρών κυττάρων, βοηθάνε στην ανάπτυξη των οστέων, ώστε να διατηρούνται υγιεί, όπως και ρυθμίζει μία ορμόνη συγκεκριμένη, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση του σώματος.
Τώρα, γιατρέ, λένε πολλοί ότι είναι ο ύπουλος εχθρός, καθώς είναι μία σταδιακά εκφυλιστική ασθένεια η οποία περνάει κάτω από το ραντάρ, δίχως να προκαλεί συμπτώματα. Σωστά?
Όταν δημιουργεί συμπτώματα είναι λίγο αργά. Οπότε ο ασθενής συνήθως αισθάνεται καλά. Αλλά ιδιαίτερα οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υπέρταση και διαβήτη ή και τα δύο μαζί, θα πρέπει οι γενικοί γιατροί τους να τους εξετάζουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αν όχι περισσότερο, με τη λειτουργία των νεφρών που γίνεται με εξέταση αίματος, αλλά επίσης και με το μέτρημα του λευκώματος στα ούρα. Το λευκώμα, το albumin, είναι πρωτεΐνη που το παράγει το σηκώτη, το ύπαρ, και κανονικά δεν πρέπει να ξεφεύγει από τα νεφρά. Πρέπει να κρατιέται μέσα στο αίμα για να μπορέσει να απορροφάει το υγρό που χρειάζεται για την σωστή κυκλοφορία. Όταν τώρα τα νεφρά έχουν πάθηση, αρχίζει και χάνεται αυτό το πράγμα, διότι γίνεται διαρροή δηλαδή αυτού του λευκώματος, και αυτό μπορεί να μετρηθεί στα ούρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η εξέταση, ούτως ώστε να εντοπιστεί η νεφροπάθεια όταν ο ασθενής ακόμα είναι ασυμπτωματικός, ούτως ώστε να γίνει η κατάλληλη αντιμετώπιση.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι διάγνωσης?
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε καχυποψία είτε στα ούρα είτε στο αίμα, τότε μπορεί να γίνει υπέρηχος των νεφρών για να δούμε και την ανατομία αν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά γενικά αυτά τα δύο είναι τα βασικά, το αίμα και τα ούρα.
Ποια είναι η αντιμετώπιση, γιατρέ?
Η αντιμετώπιση συνίσταται από την πλευρά του ασθενούς και την πλευρά του γιατρού. Ο ασθενής, ο οποίος έχει διαβήτη με ή χωρίς υπέρταση, δηλαδή με ή χωρίς πίεση, θα πρέπει η πίεσή του να κυμαίνεται πάντοτε να είναι λιγότερο από 130 με 80, και ο μέσος όρος της ζάχαρης, αυτό που μετράμε κάθε 3 μήνες, hemoglobin A1C, πρέπει να είναι γύρω στα 53 ή κάτω από τα 7. Υπάρχουν 2 μονάδες.
Να πω, στα ελληνικά λέγεται γλυκοζηλιωμένη αυτό.
Ακριβώς. Είναι βασικά η ζάχαρη που μετρείται τους τελευταίους 3 μήνες στα ερυθρά κύτταρα.
Ξαναπείτε λοιπόν ποιος είναι ο αριθμός.
Ο αριθμός είναι είτε 7 σε μια συγκεκριμένη μέτρηση, είτε 53. Συνήθως περισσότεροι πάμε με το 7 εδώ πέρα στην Αυστραλία. Τώρα, για τους ασθενείς θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Όταν ο ασθενής έχει τύπο 2 διαβήτη, που είναι ο πιο κοινός, που έρχεται στην όριμη ηλικία, τότε Η γλυκόζη στην νηστεία, δηλαδή όταν ξυπνάει το πρωί, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 8 και 2 ώρες μετά το φαγητό μπορεί να φτάσει μέχρι και 10. Αλλά για αυτούς που έχουν τύπο 1 διαβήτη, αυτοί που εξαρτώνται από ινσουλίνη και την συνήθως την αποκτούν στην εφηβική ηλικία, τότε και η νηστική τιμή καθώς και η τιμή 2 ώρες μετά το φαγητό πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 6.
Για αυτούς που είναι τύπου 2 αλλά κάνουν παράλληλα και ινσουλίνη, ένεση, ποιος πρέπει να είναι ο αριθμός, γιατρέ?
Παραμένει ο ίδιος του τύπου 2. Δηλαδή
6 με 8. 6 με 8.
Και 6 και με 10 μετά το φαγητό, 2 ώρες μετά το φαγητό. Ποτέ να μην μετράμε τη ζάχαρη μία ώρα μετά το φαγητό, γιατί θα είναι ψηλή, θα μας τρομάξει άδικα. Η ικανότητα του σώματος είναι να αδειάζει τη ζάχαρη, αν θέλετε, να την βάζει μέσα στα κύτταρα μετά από 2 ώρες, όχι μετά από μία ώρα.
Κάποια άλλη συμβουλή που έχουμε να δώσουμε κλείνοντας?
Ναι, οπωσδήποτε οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να κάνουν την τακτική τους δίαιτα, την άσκηση μισή ώρα κάθε μέρα και οπωσδήποτε, αν τους έχουν χορηγηθεί είτε φάρμακα για την πίεση, είτε φάρμακα δια του στόματος, δια του διαβήτη, είτε με ενέσεις, είτε με ινσουλίνη, θα πρέπει να παίρνουμε αυτά τα φάρμακα τακτικά όπως μας τα έχουν συντάξει οι θεράποντες γιατροί.
Επομένως, δεν σταματάμε, να το τονίσουμε αυτό, γιατρέ, δεν σταματάμε να παίρνουμε τα φάρμακα για το ζάχαρο, για το διαβήτη, επειδή κάτι ακούσαμε, κάπου ακούσαμε, οτιδήποτε. Πάντα συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας για οτιδήποτε.
Ακριβώς. Δεν αναπόκειτο στην ασθενή να πάρει πρωτοβουλίες ούτε για την πίεση, ούτε για το διαβήτη.
Και με αυτά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.